Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. La Cluj a început campania de 40 de zile pentru viață. Ce se întâmplă? Voluntarii care participă la această campanie stau pur și simplu în stradă, lângă clinici de avort, cu diverse pancarte cu mesaje pentru viață. Stăm de vorbă prin telefon cu doamna Iulia Călinescu, inițiatoarea acestei campanii în România. Mai întâi aș vrea să vă întreb, în urmă cu 3 ani ați început această campanie, de ce?
Noi am participat prima oară în Toronto și eu și soțul acolo am crescut, în 2007. Am fost acolo, eram foarte expuși la mișcarea aceasta pro-viață, care era vizibilă. Era o mișcare în stradă, fie că se făceam consiliere în stradă, fie că erau veghi. Mereu lumea era mai mobilizată. Am venit în România în 2009 și am fost oarecum dezamăgit să vedem că nu există astfel de acțiuni în stradă, vizibile. Și am rămas oarecum cu gândul acesta la acea campanie și ne-am dat seama că este ceva foarte folositor și că trebuie făcut și aici, dar noi încă eram noi și nu știam pe cine să abordăm și cum să abordăm problema. De-abia în 2015, de fapt, era când ne-am luat inima în dinți și am zis, o propunem, înscriem campania și mergem și mobilizăm lumea. Lumea a fost sceptică la început, toți erau de părere că în România nu funcționează așa ceva, că românii nu sunt așa, că la noi creștinii nu stau în stradă, nu-și asumă acest lucru public. Deci am fost oarecum descurajați în prima fază, dar au fost și oameni entuziasmați care vroiau să încerce măcar. Nimeni nu era sigur dacă o să reușească sau nu, dar doreau să încerce. Și ne-am dat seama că este nevoie de astfel de acțiuni publice pentru a sensibiliza publicul. Nu este suficient să așteptăm să se schimbe o lege de sus. Noi trebuie să vorbim despre această problematică, trebuie să lumea să o vadă, să se confrunte cu ea și să ne mobilizăm fiecare să aducem o schimbare. Și câteodată schimbarea vine de sus în jos, dar de multe ori vine și de jos în sus.
Mai întâi, înainte de a discuta despre tema noastră, de ce v-ați mutat din Toronto în România?
Oh, wow! Oh, poate altă interviu putem dedica la această întrebare. A fost oarecum un proces de discernământ lung și greu. Noi, cum spuneam, acolo am crescut, acolo era casa noastră, studiile, cu prietenii și tot. Dar după ce am început familia, era o nouă etapă în viață și am început să ne punem întrebări dacă acel mediu este un mediu adecvat în care să crești copii. Indiferent de ce le predai tu acasă și ce valori ai tu, noi eram conștienți că ei o să trăiască și în public și o să fie expuși la acea cultură. O cultură care era destul de anticreștină, unde multe lucruri care noi le considerăm imorale erau foarte vizibile. Și ne gândeam oarecum la cum o să apărăm inocența copiilor noștri și dacă o să putem face acolo. Și am zis să încercăm altundeva. Inițial, ideea sigur n-a fost România. Ne gândeam la altundeva, într-un loc mai mic în Europa, dar nu neapărat România. Însă s-a născut o dorință în inima noastră să facem, să facem ce am văzut acolo și ce am învățat acolo, să aducem în țara noastră.
Ne-am dat lucrurile seama că bune.
Da, da, exact, exact, că sunt multe și ne-am dat seama că în România este un avantaj mare, este o cultură mult mai normală, oamenii în general, există normalitate. Acolo nici nu aveai voie să spui așa ceva, că lumea se simțea ofensată, cum insinuezi tu că ceva e normal sau ceva e anormal. Orice era în regulă, atâta timp cât era o alegere personală. În schimb, în România încă există niște valori, niște principii care nu trebuie să lupți. Efectiv, oamenii le acceptă și doar atâta că noi nu suntem mobilizați, nu știm să ne apărăm poziția și oarecum cei din vest care sunt aici să facă lobbying și trimit bani, ei încearcă să, cum vedem și cu această coaliție pentru familie, cu cele 3 milioane de semnături, 3 milioane de semnături, dar sunt 5, 10, 20 de voci care încearcă să înghită acest lucru.
Da, din păcate așa se întâmplă.
Da, trebuie să ne mobilizăm și acest spirit de luptă și acest spirit de acțiune clar că vine de acolo. Acolo l-am învățat și noi. Și ne-am dorit ca să ne întoarcem acasă, cum ar fi.
Mă bucur că ați adus lucruri bune de acolo. Chiar ieri citeam o știre, Partidul Democrat din Canada a pus tunurile pe două școli creștine private din Canada care nu au vrut să accepte cluburi de homosexuali în cadrul școlilor lor. Și au spus, școlile acestea trebuie închise. Deci este clar, este pur și simplu, se răspândește o dictatură.
Asta era în școlile catolice, e la fel. În școlile catolice toate erau obligate, că cu toate că erau catolice, aparțineau de stat. Și atunci, automat, școlile catolice au fost obligate să deschidă ușa la așa ceva.
Deci este o cultură nazistă, dictatorială, incredibil. Noi am văzut ce înseamnă dictatura, dar cei de acolo n-au văzut, dar vor vedea în continuare, din păcate.
Revenind
la subiect, citeam o altă știre, Polonia face pași înainte spre protecția completă a vieții umane. Legea avortului va fi năsprită, deci în Polonia avortul va fi complet interzis, doar în cazuri absolut excepționale, când mama este în pericol de moarte.
Da.
Revenind la ceea ce la campania dumneavoastră, care sunt efectele, rezultatele?
Deci au fost două ediții până acum în Cluj-Napoca. Prima a adus peste 1000 de oameni în stradă, ceea ce a fost o mobilizare care ne-a impresionat, dar mai mult de atât i-a impresionat pe cei de la clinică. Era la clinica de ginecologie 2, Dominic Stanca.
Deci pentru ascultătorii care nu știu, aici nu este vorba despre o manifestație de protest, ci este vorba de câțiva oameni, timp de 24 de ore din 24.
12, noi am făcut 12.
12.
Sunt unii, în unele orașe se fac 24 din 24, noi am făcut 12.
Deci sunt câțiva oameni care stau, cum, lângă clinica de ginecologie?
Da, deci în fața, sau lângă, în funcție de cum e spațiul disponibil, cu pancarte, oamenii stau în veghe, la rând, oră cu oră, se rotează, oameni care stau și se roagă pentru apărarea vieții și, bineînțeles, noi ne rugăm pentru mame, ne rugăm pentru medici, ne rugăm pentru întreaga societate. Este o mobilizare de post, de rugăciune și de veghe. Deci, cum spuneați, nu este un protest. Și asta a fost un lucru extraordinar, pentru că prima oară când i-am plantat acolo, nimeni nu știa ce înseamnă 40 de zile pentru viața, evident, și unii medici credeau că, stați un pic, voi sunteți ca aia din America care merg și condamnă și hărțuiesc medici și îi urmăresc acasă și... Am zis, nu, noi suntem aici la veghe, dar erau sceptici și nu ne-au privit deloc bine la început. Pe parcurs, văzând...
Eventual, evident când vă privesc bine, pentru că le luați pâinea din mână, o pâine imbibată cu sânge.
Așa
pentru criminali care omoară copii. Îmi pare rău să spun lucrul acesta despre medici, dar asta este.
Dar sunt acolo, sunt și medici care nu fac avorturi. Deci,
slăviți să fie Dumnezeu!
Sunt medici care nu fac. Deci nu toate, depinde de cine dai. Important a fost că ei văzând atitudinea noastră și înțelegând că mesajul nostru este unul de iubire, noi conștientizăm că există probleme, că femeia se confruntă cu multe provocări când are o sarcină neplanificată și noi vrem să oferim soluții, noi vrem să promovăm ideea că societatea este responsabilă să ajute aceste femei, iar că avortul să omori un copil nevinovat nu este o soluție. Și văzând atitudinea noastră, chiar șeful clinicii, directorul, a venit și ne-a spus, dacă voi doriți să ajutați femei, puteți să o faceți dinăuntru, nu trebuie să stați afară. Și noi acum avem un contract de colaborare cu dânsii și mergem și consiliem și oferim ajutor pacientelor care solicită avortul. Ceea ce mi se pare o realizare extraordinară, să poți să stai acolo zilnic sau... depinde de cum sunt programările și să pot vorbi cu femeile care se duc acolo și să le spui există ajutor, noi suntem aici să te ajutăm. Deci asta pentru noi, noi n-am visat la vremea aceea că o să se întâmple acest lucru. Clar că aveam toată credința că Dumnezeu poate face orice și că va transforma inimi și că oamenii vor fi mișcați, dar pentru noi asta era un vis care dacă cineva ne-ar fi spus atunci că asta va fi rezultatul campaniei, nu știu dacă l-am fi crezut. Deci asta a fost la prima ediție. La a doua ediție, timp de 40 de zile, medicii au închis cabinetul, era un cabinet privat. Și au închis cabinetul, nu a fost nicio activitate acolo 40 de zile și noi deja eram foarte încurajat de acest lucru. simplul fapt că timp de 40 de zile nu s-au făcut avorturi acolo, chiar au fost unii din echipă care au sunat și au încercat să-și facă programări să vadă ce le spune. Și vroiam să știm dacă pomenesc că noi suntem de vină sau nu. Și spuneau doar atât că nu vă putem ajuta, vă rugăm, găsiți-vă alt cabinet. După 40 de zile și-au reluat activitatea, însă din zonă tot ne spuneau să știți că nu mai vin paciente aici. Ziceau, înainte erau fete tinere care intrau și ieșeau mai mereu și acum nu le mai vedem. Am aflat acum 2 luni că este închis cabinetul.
Slăviți să fie Dumnezeu, să se închidă toate cabinetele de crime, nu de avorturi, de crime din România și din lumea întreagă.
Da, au fost, deci în lumea întreagă s-au închis zeci și zeci de cabinete de avort unde s-au făcut aceste veghii.
Dumnezeu să le deschidă mințile acestor oameni, să înțeleagă ceea ce au făcut, să vină cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, să-și ceară iertare pentru crimele pe care le-au produs, pe care le-au comis și Dumnezeu le va da iertare, cu condiția să nu mai continue, evident.
Da, asta este rugăciunea noastră zilnic, noi care stăm acolo, cum spuneam, noi ne rugăm pentru medici, nu suntem acolo să condamnăm, să... Fiecare cred că știe despre ce este vorba.
Despre ce este vorba? De ce avortul este ceva rău? Dumneavoastră sunteți mamă a 4 copilași. Nu v-ați gândit la al 4-lea? Nu v-ați gândit să avortați? Nu v-ați gândit că sunt prea mulți, prea multe
Doamne,
cheltuieli?
Doamne ferește, noi ne mai dorim copii, deci nu. Nu, în niciun caz, adică de fiecare dată, cred și cred că orice mamă sau orice părinte, când vede acele 2 linii, se gândește oarecum și cum o să fac față. Oricât de dorit ar fi copilul, știi că o să vină provocări și greutăți. Asta este evident, tot știm. Părinții noștri ne-au crescut cu sacrificii, părinții părinților lor la fel. Asta este, dar mereu, cum spun și mamelor, nu putem să punem un preț pe viață. Nu pot să spui că dacă mi-este un pic inconvenabil sau foarte inconvenabil, atunci această viață nu merită. Deci sunt unele lucruri care, indiferent ce provocări aduce sau prezintă, nu poți să spui că asta este pe asta, de asta depinde valoarea ta. Noi în societate facem foarte multe lucruri grele. Munca este grea, facultatea este grea, mă uit la tineri care aleargă pe străzi la 6 dimineața pentru a lor fizică. Asta e greu, dar totuși o fac. Gimnastele noastre, uitați cât lucrează ca să ajungă să aibă sau să nu aibă rezultate. Deci în viață sunt lucruri grele. Noi trebuie să vedem frumusețea lor. Nu să ne axăm, din păcate, avortul a fost ceva ce a pus accentul doar pe rău. Să ferim pe mama de greutăți, să ferim pe mama de inconveniență, să ferim pe mama de sacrificii. Nu, viața nu poți să pui acest preț pe viață. Deci, oricât de greu ar fi, noi ar trebui să trăim într-o societate unde... mai ales creștini fiind, realizăm că viața este o binecuvântare. Fiecare om și fiecare dintre noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De multe ori consiliez mamele și le întreb, credeți că Dumnezeu face greșeală? Credeți că El a greșit? A, nu, Dumnezeu nu greșește. Atunci, cum vă explicați că este ok să omori un copil care este conceput de el, creat de el?
Dar problema cea mai gravă este în această dilemă că această ucidere a copiilor nenăscuți este legală.
Da, da, din păcate, noi ne-am dorit ca, indiferent că e legal sau ilegal, mi-aș dori ca fiecare mamă să conștientizeze că ea este acolo, este însărcinată cu... o ființă umană care are un suflet etern și chiar dacă guvernul îi zice că ea poate să facă ce vrea, ea din instinct să vrea să-l ocrotească. Din păcate, nu avem aceste instincte cultivate. La noi în țară de mult timp copiii au fost considerați o povară și oarecum cred că mulți dintre noi am crescut în culturi din astea unde nu am fost prețuiți. Nu am crescut cu ideea că noi suntem o binecuvântare pentru familia noastră. De multe ori părinții noștri nu-i auzeam decât să se plângă de cât de greu le este din cauza noastră, de cât de multe sacrificii au trebuit să facă pentru noi și asta nu este o încurajare. Asta cultivă această justificare a avortului.
În urmă, cu, În urmă cu aproximativ 2-3 ani am fost la Auschwitz, am intrat în acolo unde au fost camerele de gazare, Auschwitz și Birkenau, la Birkenau nu mai sunt, dar la Auschwitz mai sunt, și am văzut cum erau acolo uciși oamenii la adăpostul legii. Ceva de genul acesta se întâmplă acum în clinicile, în cabinetele de avort. Ce făceau naziștii atunci? Ucideau cu legea în mână.
Pentru că dezumanizezi. Este aceeași modalitate, aceeași strategie și tehnică, e să dezumanizezi o latura fiind, deci atunci erau evrei, acum sunt copii nenăscuți. În America au fost negri, deci este foarte ușor să treci orice lege atunci când dezumanizezi acel grup de oameni. Și ei asta au făcut. Au reușit să convingă o societate întreagă că evreii de fapt nu sunt oameni. Așa cum noi acum credem că copilul în pântec, pentru că este mai neajutorat și mai mic, el nu este om. Când de fapt instinctul uman, instinctul acel nobil al inimii, ne-ar împinge să-l protejăm și să-l ocrotim mai mult, tocmai pentru că este mai mic și mai neajutorat.
La final aș vrea să vă rog trei...
E o tactică.
Da, la final aș vrea să vă rog trei gânduri pentru legiuitori, pentru cei care hotărăsc legile, primul gând, al doilea gând pentru medicii și personalul, asistente, infirmiere, toți cei care participă în aceste fabrici ale morții, și în al treilea rând pentru femeile care cochetează cu ideea avortului, nemai vorbind despre sindromul post-avort, despre coșmarurile pe care aceste femei le au cu copiii pe care i-au ucis. Vorbim, v-aș ruga trei gânduri pentru
legiuitori,
medici și mame.
Pentru legiuitor, primul lucru este că dreptul la viață este un drept fundamental și dacă noi nu ocrotim acest drept, dacă nu este valorificat acest drept, restul efectiv nu contează. Și dacă noi avem legiuitori cărora nu le pasă de cei mai slabi și de cei mai nevinovați, clar putem fi siguri că nu o să le pese de nici unul dintre noi, mai ales în cazurile vulnerabile. Și nu putem să avem o politică sănătoasă sau o țară sănătoasă atâta timp cât noi nu avem prioritățile care trebuie să le avem. Viața este întâi și întâi. Nu poți clădi nimic, absolut nimic în lume, dacă întâi și întâi tu nu aperi viața. După aceea vine sănătate și educație și restul. Dar întâi este viața. Și dacă noi am uitat de acest lucru, vedem deja consecințele. Pentru medici și pentru asistente, din păcate, ei sunt cei mai conștienți de ce se întâmplă acolo și ei o fac fără nicio presiune a nimănui. Mamele poate au scuze, medicii mai puțin. Și ce mi-aș dori este ca medicii, cei care nu fac avorturi în primul rând, pentru că sunt, în fiecare oraș sunt medici care nu fac avorturi și mi-aș dori ca ei să aibă curaj.
Medici cărora Duhul lui Hristos le-a schimbat și le-a mișcat inima și mintea.
Exact, dar mi-aș dori mai mult de atâta, mai mult decât ei să nu facă, să aibă ei curajul să vorbească, pentru că în societate nimeni nu trece peste cuvântul medicului. Dacă medicul a zis că mama trebuie să aborteze, aproape că niciodată nu o să poți să o faci pe acea femeie să se răzgândească. Ei au un cuvânt foarte greu de spus. Și dacă este un pericol, dacă sunt ei pot să înștiințeze pacienta și să lupte pentru ea. Ei de aia sunt acolo, asta este menirea lor, să ajute și să vindece, nu să omoare. Și pentru medicii care nu fac avorturi, eu aș vrea ca ei să vorbească obiectiv și din punct de vedere medical despre toate miturile acestea care împing femeile la avort. Precum, dacă ai două cezariene, nu mai poți avea copil. Multe cazuri de femei care merg la avort pentru că au avut două cezariene. Asta este un mit. Cunosc mame din Canada care au avut 5 și 7 și 9 cezariene. Aș vrea să vorbească obiectiv despre faptul că mamele, nu există cazuri în care mama își riscă viața cu adevărat. Da, se poate, de exemplu, într-o sarcină etopică. Acolo este risc, dar copilul, dacă copilul s-a dezvoltat, dar copilul nu se poate dezvolta și dacă cumva nu se oprește sarcina în evoluție, medicul poate să administreze un tratament care să trateze mama. Din păcate, pe urma tratamentului, moare copilul, dar este o mare diferență între a trata mama și ca și consecință pierdem a doua viață și procedura în sine care merge și invadează doar pentru a omorî copilul. Deci, în general, medicii știu că avortul nu este necesar. Există alte tratamente care le administrez și, într-adevăr, din păcate, a doua viață este sacrificată pentru a salva-o pe prima.
Și la final, un gând pentru mame.
Da, asta este o diferență mare între a intra acolo explicit pentru a ucide acel copil. E aceeași diferență între a lăsa-o pe bunica să moară natural sau a împușca-o tu. Deci mi-aș dori medici, în primul rând, care nu fac avorturi, să vorbească de aceste lucruri, să aibă acest curaj. Poate o să fie persecutat. Dacă o faci în numele lui Hristos, ar trebui să-ți asumi și acest lucru.
Oameni buni care ascultați acest interviu, dacă sunteți medici, asistente, personal medical implicați în avorturi și Duhul lui Dumnezeu v-a mișcat ascultând aceste cuvinte, ridicați-vă și vorbiți în numele acelor copii pe care criminalii ucid în pântecele mamelor, spunea Ioan Alexandru spunea despre femeile care rămân veșnic grele, adică veșnic însărcinate.
Așa.
În urma avortului rămâne, copilul rămâne acolo, chiar dacă este ucis.
Și aici aș vrea să adresez pentru mame un ultim gând. A omorâ un copil nevinovat nu este o soluție nici la probleme financiare, nici la probleme de relații, nici la probleme psihice, nici nimeni nu și-a rezolvat o problemă omorând un copil. Dacă este nevoie de ajutor, cereți ajutor. Aici admit că noi ca și societate suntem total deficitari. În America, pentru fiecare clinică de avort, sunt câte 2 sau 3 clinici și centre de ajutor pentru mămici. La noi nici nu putem să comparăm. Sunt orașe și sate unde nu, sau locații unde nu avem nici o singură clinică de ajutor pentru mame și trebuie să ne asumăm această vină, mai ales noi creștinii, pentru că noi credem că este un păcat grav și totuși nu facem nimic. Dar dacă nu se oferă ajutor direct, nu vine cineva să ți-l ofere și nu știi unde, caută și bate la ușă. Trebuie să conștientizăm ca și mame că cel mai bun lucru care îl putem face pentru națiunea noastră este să ne iubim copiii, să iubim încă din prima zi. Dacă noi nu i-am iubit în prima lună sau în a doua sau în a treia, nu știu ce fel de iubire avem pentru ei mai târziu. Deci noi trebuie să iubim orice ar fi. A fost o mamă recent care copilul ei a fost diagnosticat cu anencefalie. Deci nu avea creier, îi lipsea efectiv partea de sus a capului, inclusiv cu creierul. Și medicii i-au spus că o să moară. Și ea a acceptat acest lucru și a spus, cât ține Domnul, atât îl țin și eu. Și a murit la 30 de minute după ce s-a născut. Și era îndurerată, dar zicea, sunt împăcată că știu că l-am iubit cât l-am putut.
Era îndurerată
acolo,
pentru
a dăruit iubirea.
Era îndurerată pentru că i-a murit un copil, nu pentru că a ucis un copil.
Exact, exact. Și, deci era îndurerată, dar era împăcată. Deci, pentru noi,
diferența
asta este cel mai nobil lucru care îl putem face.
Era îndurerată, dar nu era vinovată.
Exact. Exact.
Doamna Iulia Călinescu, mulțumim, succes în continuare și de ce nu ne uităm cu încredere spre Polonia, de exemplu, să se interzică avorturile și în România. Aproximativ 20 de milioane de copii au fost uciși de la Revoluție încoace. N-am mai fi încăput în țară dacă am fi fost 40 de milioane. Glumesc, încăpem, sigur,
da,
încăpem. Sunt
exact
atâtea locuri goale în țara asta și este loc pentru toată lumea, doar să nu mai ucidem și să nu ne mai scăldăm picioarele în sângele copiilor uciși. Și aici greșesc, nu vreau să mă identific eu sau dumneavoastră sau cei care nu credem și suntem împotriva acestor crime, nu vreau să mă identific cu cei care fac aceste crime. Este problema lor, noi avem datoria să vorbim. În continuare, stimați ascultători, coborâm în stradă, în Cluj, acolo unde are loc această campanie de 40 de zile pentru viață. Stăm de vorbă prin telefon cu domnișoara Cristina Schmidt. Spuneți-ne, vă rog, cum este atmosfera acolo în fața clinicilor de avort unde se desfășoară acest protest de prin rugăciune.
Suntem nu chiar în fața, undeva un pic în lateral, pentru că la clinica de ginecologie 1 din Cluj, care e cea mai mare clinică de ginecologie din oraș, chiar în fața ei e loc pentru parcări, e un trotuar foarte strâmt, așa că noi am venit un pic mai în lateral, vis-a-vis de Biblioteca Centrală Universitară, unde e o zonă foarte, foarte circulată. Aici sunt spitalele, aici e Facultatea de Medicină, Biblioteca, Casa de Cultură a Studenților. Așa că e un loc foarte bun pentru noi, pentru că putem promova și mai bine mesajele. Momentan suntem cam 4 persoane. Am înțeles că înainte să ajung eu, înainte de ora 12, erau 8 persoane, ceea ce e foarte bine. Așteptăm să vedem în continuare cine se mai alătură, cât vom fi.
Ce reacție aveți de la trecători? Campania a început doar ieri pentru ascultătorii care nu știu și doar în Cluj s-ar putea să mai fie în câteva orașe din țară, dar mi-aș dori să fie în toată țara. Ce reacție aveți de la trecători?
Reacțiile sunt diverse, ca și în campaniile precedente. E o zonă foarte circulată, stăm chiar lângă două semafoare, două treceri de pietoni și mașinile practic trec exact prin fața noastră la câțiva metri. Toată lumea se uită cu foarte mare atenție. Puțin dintre ei au fost așa scandalizați, ieri striga cineva de peste drum la noi, un grup de tineri. În schimb, am avut un domn care s-a oprit pe banda din mijloc și a ieșit din mașină ca să vină să ne doneze bani, să facă și el ce poate. În general sunt pozitive, dar desigur că mai trec oameni care ne spun tot felul de lucruri și contra ceea ce susținem.
Intrați în polemică cu ei sau doar vă rugați pentru ei?
Nu intrăm în polemică cu nimeni, putem să le răspundem, deci așa e politica, cum să zic, politica campaniei, aș putea să zic. Putem să le răspundem și chiar trebuie să le răspundem, dar într-un mod pașnic. Campania e veche pașnică, ne rugăm, putem să le răspundem scurt, să vedem de ce opinia lor aceea sau pur și simplu să încercăm să interacționăm un pic, dar în niciun caz nu intrăm în polemici sau în dezbateri, iar dacă e ceva mai serios și vrem să discutăm mai mult, nu în stat de locul, putem discuta altundeva. Principal în stat de e rugăciunea.
Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă dea putere în continuare și numele Lui, Cel care dă viața, Cel care ia viața, singurul care are dreptul să ia viața, numele Lui să fie lăudat prin absolut tot ceea ce se întâmplă. Succes în continuare, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu doamna Iulia Călinescu, inițiatoarea campaniei 40 de zile pentru viață din Cluj și cu domnișoara Cristine Schmidt pe partea de mass media a acestei campanii în acest an. Am discutat despre această campanie deosebită, 40 de zile pentru viață, un strigăt pentru copiii care n-au nicio șansă în fața chiuretei sau aspiratorului care le suge, le smulge creierul din cap. Gândiți-vă la acest aspect. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă. La revedere!